Përshëndetje të nderuar dëgjues, kjo është edicioni i lajmeve të orës 12 në Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Nga Praga ju shoqëroi un krenare të vollim. Fillimisht ju njoh me kryetitujt. Kosova nis negociata tret vaksinas për koronavirus. Në Maqedoninë e Veriut bie numri i nxënësve, por rritet ai i mosimdhënësve. Tribunali i Libanit shtyn vendimin për vdekjen e ish-kryeministrit Hariri pas shpërthimit në Beirut. Për këto dhe materialet të tjera, vazhdoni të qëndroni me ne në 15 minuta të vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
I dërguari i Departamentit Amerikan të Shtetit për Ballkanin Perëndimor Matthew Palmer është prehur entuziast për rifillimin e bisedimeve mes Kosovës dhe Serbisë, transmeton zëri Amerikës. Në një bisedë me portalin Balkan Insider me fokus mbi lajmet për Ballkanin, Palmer ka thënë se sa i përket dialogut mes Kosovës dhe Serbisë, Shtetet e Bashkuara duan të shohin një zgjidhje gjithëpërfshirëse që do të shërbejë jo vetëm vendeve në dialog, por gjithë rajonit. Ai po ashtu është kundër vendzarave se ka pasur diskutime për shkëmbime territoresh. Ngritja e idesë shkëmbimit të territorëve me ndojun e heq vëmendjen nga synimi qendror, i cili është që palët të ulen, të diskutojnë këto probleme dhe të identifikojnë rrugën përpara drejt normalizimit. Ne mbështesim këto proces, prandaj mendoj se është jashtëme dhe thjesht përqendruese të diskutojnë ide si shkëmbime territoriale, kështuar mes tjerash ai. Dialogu mes Kosovës dhe Serbisë ka rinisur më 16 korik të këtij viti në Bruksel. Tribunali special për Libanin ka njoftuar se ka shtyrë për 18 gusht vendimin për sulmin me bombë të vitit 2005, i cili ka lënë të vdekur ish-kryeministrin libanez Rafik al-Hariri, transmeton agjencia e lajmeve Associated Press. Ky vendim është marrë pas shpërthimit të së martës në Beirut, që ka lënë mbi 130 persona të vdekur dhe mijëra të tjerë të plagosur. Gjykata e përkrahur nga Kombet e Bashkuara jashtë Hagës ishte planifikuar të publikonte ditën e premte vendimin për katër burra që akuzohen për vdekjen e Haririt dhe 21 burrave të tjerë. Ky vendim më shtyr për shkak të viktimave të panumërta të shpërthimit shkatrues që ka shokuar Beirutin më 4 gusht dhe 3 ditëve të zis kombëtare për Libanin, ka thënë regjistri shtetëror përmes një deklarate. 4 të pandehurit që janë në mbajtje dhe po gjykohen në mungesë janë të lidhur me grupin islamist shiit të Libanit Hezbollah. Joe Biden ka anulluar planet për pranim të nominimit presidencial nga ana e demokratëve në Milwaukee më vonë gjatë këtij muaji për shkak të shqetësimeve rreth koronavirusit. Fushata e Bidenit ka thënë më 5 gusht se ish-nën presidenti amerikan do të realizojë fjalimin e tij të pranimit të nominimit nga shtëpia e tij në Delaware. Konventet e partive janë ngjarje të rëndësishme në politikën amerikane, pasi aty delegatët edhe formalisht nominojnë kandidatin presidencial të partisë për zgjedhjet e 3 nëntorit. Më 5 gusht edhe presidenti amerikan Donald Trump ka thënë se është duke shqyrtuar mundësinë që më 27 gusht fjalimin për pranim të nominimit nga ana e republikanëve të marrë nga shtëpia e bardhë, ndonse ka dilema nëse një gjë e tillë do të shkelte normat etike. Tenjtë në Hiroshima janë dëgjuar këmbana teksa ky vend ka shënuar 75 vjetorin në bombardimit të parë atomik në botë, ndonse ceremonitë janë organizuar për më pak njerëz për shkak të pandemisë me koronavirus. Hyrja në parkun e paqes në këtë qytet është kufizuar dhe pothuajse vetëm të mbijetuarit dhe familjet e tyre kanë mundur të jenë pjesë të ceremonisë përkujtimore. Kryetari i shtetit Kazumi Matsui ka thënë se rëndësia e bombardimit që ka lënë të vdekur 140.000 persona i ka shtyrë ata që të mbajnë ceremoninë pavarësisht pandemisë. Në orën 8:15 6 gushtit të vitit 1945, një aeroplan ushtarak amerikan ka hedhur në shtetin japonez bombën e ashtu quajtur djaloshi i vogël, duke shkatruar shtetin me një popullsi prej rreth 350.000 banorëve. Ky është bloku i lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Zëdhënës i Ministrisë së Shëndetësisë Faik Hoti ka thënë se Kosova po synon të siguroj vaksinën për koronavirus kurdo që ajo zbulohet përmes kanaleve të Organizatës Botërore të Shëndetësisë dhe Agjencisë për Fëmijë të Kombeve të Bashkuara. Megjithatë, ai nuk ka folur për numrin e vaksinave që mëtohet të siguron. Hëlliti sjell Luleta Krasniqi.
Kosova ka nisur negocimin me partnerët ndërkombëtar që veprojnë në fushën e shëndetësisë si UNICEF dhe Organizatën Botërore të Shëndetësisë për të siguruar vaksinën kundër koronavirusit në momentin kur një vaksinë e tillë prodhohet dhe kualifikohet për përdorim tek njerëzit, bëjnë të ditur zyrtarë të Ministrisë së Shëndetësisë. Aktualisht në botë janë duke u zhvilluar mbi 100 vaksina potenciale kundër koronavirusit, por ende nuk ka një vaksinë të aftë për të mbrojtur miliarda njerëz një herësh për t'i dhënë fund pandemisë së COVID-19. COVID-19, që ka marrë më shumë se 650.000 njerëzish. Paralajmërimet janë që një vaksinë e tillë mund të dalë në fund të këtij viti. Zëdhënësi në Ministrinë e Shëndetësisë në qeverinë e Kosovës, Faik Hoti, tha për Radio Evropa e Lirë se janë duke punuar në drejtim të sigurimit të vaksinës kundër COVID-19 në momentin kur ajo të zbulohet.
Ministria Shëndetësisë është duke bashkëpunuar me partnerët ndërkombëtarë që veprojnë në fushën e shëndetësisë, në mënyrë që në momentin që vaksina prodhohet edhe kualifikohet për përdorim tek njerëzit, mund të sigurohet për mbrojtje të qytetarëve të Kosovës nga COVID-19.
Numri i vaksinave, shton Hoti, do të tentohet të jetë sa më i madh në mënyrë që në rast të një vaksimi eventual të mbulohet sicila kategori e popullatës që bie në grupet e rrezikut. Sipas tij, në grupet e rrezikuara hyjnë të sëmurët kronik, personat e moshuar, gratë shtatzën dhe kategori tjera që janë më të ekspozuara ndaj virusit, përfshirë këtu edhe personelin shëndetësor. Sa i përket mjeteve financiare të cilat do të ndahen për vaksinën COVID-19 apo për çështje tjera që përfshihen në planin e vaksinimit, Hoti thotë se këto janë detaje teknike dhe pasi që ende është faza kur nuk është zbuluar kjo vaksinë, duhet pritur që të jepen detaje më shumë.
Zakonisht këto planet e vaksinimit diskutohen me partnerët siç është Uniteti dhe OBSH-ja dhe praktika nga vitet e mëhershme, sidomos ka viti 2009, na ka mësuar që Kosova dhe në atë kohë vaksinat kundër virusit A H9N i pa siguruar përmes këtyre rrugëve, të thotë përmes partnerëve që janë organizatat njohura që veprojnë në nivel ndërkombëtar në fushën e shëndetësisë.
Në vitin 2009, kur ishte shfaqur gripi derave dhe përgjatë viteve, Kosova kishte siguruar vaksinat përmes këtyre organizatave ndërkombëtare. Deri më tani, shton Hoti, partneriteti me organizata ndërkombëtare si UNICEF dhe OBSH ka qenë strategjik. Ai kujton se në vitin 2009, kur është zhvilluar vaksina kundër gripit të derit, Kosova ka qenë shteti parë në rajon që ka siguruar vaksinat fal partneritetit ndërkombëtar me OBSH-n.
Shpresojmë që edhe në të ardhmen mundësi të jenë të këtilla dhe Kosova të përfitoj nga asistenca ndërkombëtare, por natyrisht edhe nga kujdesi vet institucioneve që tyre gjërave të rrihet gati duke pasur parasysh që kërkesat e shtetëshme që do të jenë të jashtëzakonisht mëdha në tregun ndërkombëtar dhe natyrisht shtetet që kanë popullat më shumë dhe që kanë ekonomi më zhvilluar dhe financa më qëndrueshme arrin që parat edhe të bëjnë blerje.
Kryeministri i Kosovës Abdulla Hoti më pes korrik pati thënë se Ministria e Shëndetësisë obligohet që të ndajë buxhetin nevojshëm për blerjen e vaksinës eventuale kundër COVID-19 në përputhje me protokollet e Komisionit Evropian dhe OBSH-s kurdo që ajo të jetë e gatshme. Ndërkohë Bashkimi Evropian më 31 korrik kanë njoftuar se ka arritur marrëveshje me gigantin farmaceutik francez Sanofi për 300 milion doza të vaksinës potenciale për koronavirus. Komisioni Evropian që ka negociuar këtë marrëveshje ka thënë se do t'ju lejojë 27 vendeve anëtare që të blejnë vaksinën kur të vërtetohet se është e sigurt dhe efektive. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Të dhënat e fundit të publikuara nga Enti Shtetëror i Statistikave në Shkup tregojnë për një rënje të theksuar të nxënësve në institucionet shkollore të Maqedonisë së Veriut, ndërkohë që është rritur numri i më si mdhënësve më falni në këtë shtet. Në zvoglimin e numrit të nxënësve thuhet të kenë kontribuar migrimi dhe ulja e natalitetit. Materiali përgatitur nga Zërjeta Hajro Jahjaga.
Numri i nxënësve në shkollat fillore dhe ata të mesme përfshi dhe numrin e studentëve në Maqedoninë e Veriut ka shënuar rënje drastike brenda dekadës së fundit, ndërkohë që është rritur numri i mësimdhënësve, tregojnë të dhënat e Enti Shtetëror të Statistikave në publikimin e fundit Maqedonia në numra. Gjatë 10 viteve të fundit, numri i nxënësve në shkollat fillore është ulur për 30.000 nxënës, ndërkohë që ka 22.000 nxënës më pak në shkollat e mesme, dhe numri i studentëve gjatë dekadës së fundit është ulur për 10.000. Por në shkollat fillore gjatë dekadës së fundit janë angazhuar 2331 mësues më shumë, si dhe 877 profesorë në shkollat e mesme, dhe 919 profesorë janë angazhuar në fakultete. Ish drejtori i Enti Shtetëror të Statistikave Donçë Gerasimovski, duke komentuar të dhënat e fundit nga publikimi Maqedonia në numra, për Radio Evropa e Lirë thotë se në zvoglimin e numrit të nxënësve kanë kontribuar dy faktorë, migrimi dhe ulja e natalitetit.
Vodnos na brojot në uqenit, situa se doqinë që vënaj gërët në delë.
Përsa i përket ullja së numrit të nëzënzve, këtu hisët të madhe ka ullja e natalitetit në shtetë. Kjo është e para, dhe dyta është fakse, për çdo vit kemi familje të tëra të cila shpërngulen nga shteti dhe nuk e dim sakse sa është numri i tyre, për shkak se nuk kemi realizuar regjistrimin e popullsisë për një kohë më të gjatë. Por nëse analizohen numrat, pra numri i nëzënzve të regjistruar në fillim të vitit, nuk përkon me numrin e nëzënzve në fund të vitit shkollor. Kemi një dallim prej 2000 nëzënzve në vit. Ku shkojnë këta nëzënës? Sigurisht se nuk janë avulluar, por ata janë shpërngulur jashtë vendit, thot Gerasimovski. Organizata që në fokus kanë të drejtat e të rinjve, thonë se nga Maqedonia e Veriut tashmë nuk është aspekti ekonomik parësor për migrim, por cilësia e standardi djesor, ku si që kanë nënvizuar, hiset të theksuar ka cilësia arsimit dhe shërbimeve shëndetsore. Nga Ministria e Arsimit në Maqedoninë e Veriut theksojnë se rritja e numrit të mësimdhënësve në shkollat fillore dhe ata të mesme është si rjedhoje reformave dhe qasjes së re të mësimdhënjes, aplikimi të më shumë lëndëve të reja në procesin arsimor për të siguruar cilësi më të mirë të sistemit arsimor. Nga Dikasteri i Arsimit gjithashtu theksojnë se rritja e numrit të mësimdhënësve ka të bëjë dhe me angazhimin e dikasterit në fjalë që të përfshihen të gjithë nëzënësit me aftësi të kufizuar në procesin e rregullt arsimor, gjë kjo që ka imponuar dhe angazhimin e kuadrit profesional si defektolog, psikolog, pedagog dhe asistent mësues në shkollat e caktuara. Por edhe kundrejt reformave të shumta në sistemin arsimor, nëzënësit e Maqedonisë së Veriut shënojnë rezultate të ulta në testimin ndërkombëtar në PISA. Për radion, Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërieta Hajro, Jahjaga.
Jeni me radion Evropa e Lirë.
Rrjetet sociale Facebook dhe Twitter kanë shirë disa postime të presidentit Amerikan Donald Trump në të cilat ai ka pretenduar se fëmijët janë pothuajse imun ndaj koronavirusit, ose tjera i kuptojmë në materialin vijues. Rrjetet sociale Facebook dhe Twitter kanë larguar disa postime të presidentit Amerikan Donald Trump dhe fushatës së tij për shkelje të politikave kundër përhapjes së dezinformimit rreth koronavirusit. Facebook ka fshirë një video në të llogarisë së presidentit në të cilën ai ka pretenduar se fëmijët janë pothuajse imun ndaj pandemisë. Facebook ka thënë se një material i shkurtër nga një intervistë të rjetit televiziv Fox News është larguar sepse ka pasur përmbajtje të dëmshme për COVID-19, sëmundjen që shkakton koronavirusi i ri, duke thënë gabimisht se fëmijët janë imun ndaj këtij virusi. Facebook ka thënë se një material i shkurtër nga një intervistë të rjetit televiziv Fox News është larguar sepse ka pasur përmbajtje të dëmshme për COVID-19, duke thënë gabimisht se fëmijët janë imun ndaj koronavirusit. Kjo ka qenë hera e parë që ky rjet social ka larguar nga platforma e tij një postim të presidentit për shkak të shkeljes së rregullave. Ekspertët shëndetësor kanë thënë se fëmijët nuk kanë imunitet ndaj koronavirusit, ndonse shkalla e vdekshmërisë në mesin e atyre që janë infektuar është shumë më e vogël në krahasim me grupin e të vjetër. Foshnjat dhe fëmijët deri më tani janë prekur nga virusi dhe kanë përhapur të njëjtin te të tjerët. Rrjeti tjetër social Twitter ka bllokuar llogarinë zyrtare të fushatës së Trumpit për shkak të një postimi që ka pasur incizimin e njëjtë, duke thënë se materiali duhet të fshihet para se të aktivizohet llogaria. Më vonë, llogaria e fushatës së Trumpit është rikthyer duke thënë se videoja në fjalë është hequr. Një tjetër ditë, një tjetër paragjykim flagrant kundër presidentit, ku rregullat të zbatohen në vetëm një drejtim. Presidenti ka qenë duke thënë se fëmijët janë më pak të ndjeshëm ndaj koronavirusit. Kompanitë e rrjeteve sociale nuk janë arbitrat së vërtetës, ka thënë sekretarja për media fushatës së Trumpit Courtney Parella. Trumpi ka bërë këto komente gjatë një interviste teksa ka bërtirje për hapje të shkollave, gjë e cila konsiderohet që është e kyçe për kthim të prindërve në punë. Përgjatë një fjalimi në shtëpinë e bardhë, Trump ka përsëritur pretendimet se virusi ka pasur pak ndikim te fëmijët. Fëmijët e menaxhojnë shumë mirë. Nëse shihni të dhënat sa i përket fatalitetit, shkallës së vdekshmërisë të fëmijët në një moshë të caktuar, sistemi i tyre imunitar është shumë i fortë dhe i fuqishëm, u ka thënë ai gazetarëve. Trump ka pretenduar sërish se virusi do të largohet, pavarësisht se numri i të infektuarve në Shtetet e Bashkuara qëndron në 4.8 milion, me më shumë se 158 mijë vdekje të regjistruara. Të ndërruar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë internet evropaelir.org. Jemi aktive dhe në rrjetet sociale në Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Unë Krenare Zuboll ju falenderoj për vëmendjen. Nga Praga bashkë me ju dëgjofshim.